Вы слушаете Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. МЗС Беларусі заклікаў сепаратыстаў Донбасу да агульнанацыянальнага дыялогу. Былога намесніка старшыні Белнафтахіму Владзіміра Волкава судзілі на 8 гадоў узмоцненага рэжыму за хабар. У Лельчыцах аднавіўся суд над памежнікамі, якія ледзь не пастралялі мясцовых жыхароў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Украинские улады протягивают початую несколько тыдню тому антитеррористичную операцию у Донецкой области. Однако дагэтуль подразделения украинской армии и спецслужбы не могут проникнуть у захопленный террористами Славянск. Пресс-служба Министерства обороны Украины поведомляет, что в боях под Краматорском была проведена операция по знищению збройного отряда. При этом цивильное населенство не потерпело.
Сегодня в ночи под Краматорском в межах антитеррористичной операции повністю знищена, замаскирована військова база терористів.
Про гэта выканаўца абавязкаў прэзідэнта Украіны, старшыня Верховнай Рады Аляксандр Турчынаў, заявіў на пасяджэнні парламенту. Ён дадаў, што антытэрарыстычная аперацыя на ўсходзе Украіны можа быць спыненая толькі пры ўмове складання тэрарыстамі зброі і вызвалення закладнікаў. На сувязі корреспондентка «Свободы» у Донецку Валерия Дубова. Валерия, новость на Донеччине, протягиваются военные деньги. А каких изменений чекали люди после референдума об самостоятельности?
Люди, які голосували власне за республіку, вони очікували, що наступного дня прокинуться в Росії. Це не сталося, вже не стається кілька днів поспіль, як знаємо. Росія не зробила відповідних таких швидких заяв, як це було по Криму, щодо того, що вона радо і охоче прийме області у свій склад. Відповідно, є, скажімо так, не збентеження, але трошки розгублення з боку людей, які вважали, що наступного ж дня вся ситуація вирішиться і ми заживемо в іншій країні. З іншого боку, ситуація трошки змінилася в контексті зручності, чи як би то назвати, тому що через те, що самопроголошена республіка відчуває в собі все більше сил, вона, її представники, скажімо так, все частіше нападають, наприклад, на виборчі комісії, які готують вибори президента на 25 травня, і там грабують ці комісії. Вони нападають на банки там або інкасаторські машини. Через це у нас є певні проблеми із банкоматами. Наприклад, в центрі Донецька, обійшовши 10 банкоматів, неможливо зняти готівки, тому що вона або вже закінчилася, або банкомати не працюють і відключені, або якщо це Приватбанк, то вони взагалі від мережі відключені через останні події, напади саме на конкретно на цей банк. Є ще певні проблеми із соціальними виплатами, проте вони не по всій області, це офіційна інформація у кількох районах області, власне, йдеться знову про Слов'янськ, який повністю окупований сепаратистами, є перебої із соціальними виплатами, тобто йдеться про пенсії в першу чергу та інші виплати, тому що просто порушений зв'язок із цим містом і там немає фактично представників української влади, які могли би, власне, вирішувати от адміністративні такі питання. Ну і фактично нічого доброго ця республіка досі так і не принесла. І з їх рішень, які були програмними, в сенсі приєднання до Росії або ще якихось таких там відміни виборів і так далі, фактично нічого ще не виконано і немає передумов думати, що щось з цього дійсно буде виконано. Тобто, насправді, сприймати серйозно цю республіку дуже важко. Єдине, що от конкретно бої, це те, що дійсно, скажімо так, відрізняє цю так звану республіку від фейку, бо інакше її впливу майже не відчутно на реальну якусь політику регіону.
Я дякую кореспонденту «Свободи» у Донецьку Валері Дубовій.
«Свобода» у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковые.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите «Свободу».
Українська тема у центрі уваги міжнародної конференції у глобальній безпеці, яка відбувається у столиці Словаччини Братиславі. І сьогодні у межах цієї конференції там відбулася дискусія з Джорджем Фрідманом, керівником бодай самого впливового американського центру дослідження у питаннях безпеки Стретфорд. І він прогнозує розпад Росії у 20-х годах. І основне поле битви для Росії, на його думку, буде Білорусь. Розказує Олексій Знаткевич.
Джордж Фрідман, серед іншого, написав книги про будучиню, де прогнозував теперішній конфлікт поміж Заходом і Росією, і в тим ліку і розпад Росії у 20-х годах 21-го століття. І його запиталися про те, цим чакає ён такого сценару. На думку Фрідмана, гэты сценар адбудзецца, бо, на ягоную думку, Расія не спыніцца на цяперашніх падзеях ва Ўкраіне, а будзе надалей весці, як ён сказаў, малую халодную вайну з Захадам. Пры гэтым Джордж Фрідман адказаў пазней на пытанне корэспандэнта «Свабоды». Сярод іншага Джордж Фрідман сказаў, што пулем бітвы ў гэтай малой халоднай вайне будзе наперш Беларусь. І пазней ён адказаў на маё пытанне, якім чынам будзе адбывацца гэтая бітва, сказаўшы, што калі ва Ўкраіне замацуецца празаходні ўрад, Лукашэнка доўга не пратрымаецца, а гэта будзе значыць, што для Расіі Захад апынецца фактычна пад Смаленскам, і яна не можа такога дапусціць і будзе выкарыстоўваць любыя метады. Аднак пры тым, што у доўгатэрміновай перспектыве, ну, адносна доўгатэрміновай перспектыве Джордж Фрідман прадказвае распад Расіі, цяпер ён гаворыць пра слабасць заходняга блоку, бо ён бачыць гэты канфлікт цяпер найперш як канфлікт паміж Расіяй і Еўропай. У цяперашняй сітуацыі ён сказаў такую рэч, што НАТО ўжо не існуе як вайсковы саюз. НАТО цяпер, на ягоную думку, гэта месца для кактэйльных вечарынак у Брусэлі, але не больш за тое. Бо такія краіны, як, напрыклад, Іспанія, краіны паўднёвай Еўропы, не будуць абараняць краіны Балтыі, калі ўзнікне рэальны вайсковы канфлікт. Пры гэтым эканамічныя санкцыі супраць Расіі, на ягоную думку, не спрацуюць. У той жа час Амерыка пакуль што не вернулася еще полновартосно у теперешнее змагання, бо яна у свой час крыху сышла з Европы, падчас першого президентства Барака Обамы, адмовилася от активной европейской политики. И еще одна цитата с Джорджа Фрідмана. «Злучаные Штаты завсёды увязываются у великие такие глобальные конфликты». Тут он пригадал Першую и Другую Всесветную войну. «Поздно и вельми жестко». «Вельми поздно і вельмі жорстка. І, на ягоную думку, гэтак жа адбудзецца і цяпер.
Алексей Знаткевіч расказаў з Братыславы, дзе адбываецца канферэнцыя па глабальнай бяспецы і дзе сёння адбылася дыскусія з Джорджам Фрідманам, кіраўніком бадай самага ўплывовага амерыканскага цэнтру даследаванняў у пытаннях бяспекі Стретфорд. Літоўскі міністр замежных справаў Лінас Лінкявічус таксама ўдзельнічае ў гэтай міжнароднай канферэнцыі. Мы запыталіся яго ў кантэксце таго, што цяпер адбываецца ва Ўкраіне. Ці бачыць ён новыя пагрозы бяспецы Літвы? І ці лічыць, што Расія можа нейкім падобным чынам паспрабаваць дэстабілізаваць і тых сваіх суседзяў, якія ўжо ў НАТО і Еўразязі?
Гэта адбываецца цяпер, калі мы размаўляем. Як чальцы НАТО і Еўразвязу, мы можам адчуваць сябе ў бяспецы. Мы можам давяраць гэтым гарантыям. Я кажу гэта як міністр замежных спраў і як былы міністр абароны. У мяне няма прычыны для недаверу, але нашыя людзі хвалююцца. Яны бачаць нестабільную сітуацыю ў наваколлі. Яны бачаць нетрадыцыйныя, незвычайныя метады канфлікту. Дасылаюцца войскі без знакаў адрознення, тэрарыстычныя групоўкі захопліваюць будынкі, выкрадаюць і забіваюць людзей. Усе гэтыя метады, без адкрытага выкарыстання войска, могуць быць скарыстаныя дзе заўгодна.
Ці бачыць літоўскі міністр замежных справаў Лінас Лінкявічус яшчэ магчымасць, што Беларусь зблізіцца з НАТО і Еўразвязам, у тым ліку праз праграму «Усходнія партнерства», альбо ён разглядае Беларусь цалкам у сферы расейскага дамінавання?
Беларусь уже уваходит в мытный связ и мае политический и военный союз с Россией. Але наша задача – контактовать, размовлять, бо это ж наши соседи. У нас 650 километров супольной межи, от столицы до межи 30 километров. Тому мы не можем быть обыяковыми. Мы не можем за их сделать реформы. Мы не можем за их принять решения. Мы можем не погаджаться шмат с чем с того, что они робят. Але это не значит, что мы не повинны размовлять. Тому мы спробуем размовлять с ними, и мы радия, что отрымалося долучить Беларусь до процессов во Всходнем партнерстве, что яны брали удел у мероприемствах у Вильни. Мы будем протягивать у гэтым же духу. Але одночасово мы будем выказывать свое меркование на конт того, что там отбывается на суперэкоевропейскому мысленню, так бы мовить. Коли отказать на ваше питание просто, я думаю, мы хотим притягнуть беларусов ближе до европейских сувязев, но мы личим их европейцами.
На думку міністра замежных справаў Літвы, ці змяніўся нейкім чынам тон кіраўніцтва Беларусі ў неафіцыйных кантактах пасля падзеяў ва Ўкраіне?
Мы не можем робить никаких высновов, але я воспринимаю это так, что заявы белорусского керавництва вельми незалежные. Некоторые из них осторожные. Мы ведаем, например, что отбылася сустреча помеж президентом Лукашенком и выконавцем обовязков президента Украины Турчиновым. Сам этот факт шмат про что кажа. У заявах для медиа сустречу назвали вельми поспеховой. Тому, покуль нема подстава уличить, что белорусское керавництва неким чином сприяя нестабильности. Покуль что, все довольно аккуратно, але мы побачим, что покажет будущее.
Сказал у интервью «Свободе» литовский министр замежных справ Линас Линкевичус, який теперь бере удел у международной конференции по глобальной безпеці у Братиславе. Вы на хвалях Радио Свободы у праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Міністерство замежных справ Беларусі заклікає сепаратистів Донбасу до агульнонаціонального діалогу. Керівник Незалежного профсоюзу горняков Донбасу опасається, що регіон чекає льос Придністров'я. 15 травня – міжнародний день відмови від служби у війську. У Білорусі дагэтуль нема закону об альтернативній службі. Былого намесніка старшині Белнафтахіму Владимира Волкова осудили на 8 годов узмоцненого режиму за хабар. 9 місяців за ім сачили схаваний відеокамерой. У Лельчыцах аднавіўся суд над памежнікамі, які ледзь не пастралялі мясцовых жыхароў. На хакейным чэмпіянаце ў Беларусі расійская каманда замест трэніровак наведвае лінію Сталіна, чэшская каманда пагалоўна церпіць на расстройства страўніка, латышскія заўзятары наракаюць на адсутнасць трансляцыяў у фан-зонах. У московском суде Минску обвестили присуд былому наместнику старшини концерну Белнафтахиму Владимиру Волкову, якого судили за отримання хабару. У его забрали 2 квартиры, гараж, гроши и 8 годов воли, рассказывает Олег Грузделович.
Суд под старшинством Натальи Кузнецовой признал былого наместника старшини Белнафтахиму Владимира Волкова виноватым у отрыманні хабару агульным памерам 18 тысяч даляраў и осудил на 8 годов зневолення во умовах узмоцненого режиму. Владимиру Волкову заборонено на 5 годов займать кіроўныя посады, а так само у его конфисковали маёмасць. Судья у присудзе огучила ее спис.
Как командует органы с улицы Лобанкарина, 93, помещение 33, квартиры у Павлопадовича, органы с улицы Томская, 65-1-9, квартиры у Павлопадовича, города Минск, улица Шарковича, 63-1-70, принадлежащие Волкову, обратили на фото суда, по счетам и санкции имущества.
Так само у Волкова конфисковали гроши амаль на 100 тысяч доляров США, швейцарский годинник да іншыя речи. Владимир Волков выслухал присуд молчки, а потом на питание судьи отказал, что присуд разумее. Вины у хабарнисты подчас процессу он не признавал. Ці будзе Владимир Волков подавать скаргу на присуд? На гэтае пытанне корреспондента свободы Волков только отмахнулся. Свайкі осужденного так само отмовились комментовать присуд и увогуле размовлять с прессой. Прокурор Анатоль Кабяк у конце процессу просил суд покарать Владимира Волкова менавіта 8 годами зняволення и выказал задовольнение, что суд с ним погодился. Поводле прокурора, у суде были цалком доказаны 8 эпизодов хабарніцтва агульным памерам больш як 18 тысяч даляраў. Некоторые сведки на процессе, у приватности с Белнафтахіму, однако обвергли выснову следства, якое доводило, что Владимир Волков сам створил умовы для отрымания хабару и скрыстался гэтым на свою корысть. Прокурор Анатоль Кабяк меркуе, что мають рацию следшие. Евангелия, а не светки.
Готовилась почва для передачи шиллингов денежных средств, поскольку просьба о даче разрешения на переработку мазута в битом, разрешение этой просьбы длительное время откладывалось. Когда было написано ходатайство от имени ООТЭРа, оно не рассматривалось. Также из результатов аудиозаписи следует, что Волков это разрешение не мотивировано после его подготовки исполнителем. Передача на подпись Волкову, Волков его не мотивировано вернул. Все это указывало на то, что действительно создавались условия для передачи денежных средств. Сознательно обвиняемое.
Наместник старшини Белнафтахиму Владимир Волков был арештован у кастрычнику 2013 года. Певный час, когда он находился в следующем изоляторе, проход расследования его на исправе амаль не было официальной информации. У соковику 2014 года Александр Лукашенко публично заявил, что Волкова затримали за хабар при размеркованне контрактов, а вслед за им небыта был арештован целый шлейф ягоных поплечников с приватных структуров. Дагэтуль про суды над гэтымі поплечниками ничего не ведома.
І яшчэ пра адзін працэс над тымі, хто лічыў сябе беспакараным. Сёння ў Лельчыцах выязная калегія Гомельскага абласнога суду працягнула разгляд крымінальнай справы ў дачыненні да двух памежнікаў: старшага лейтэнанта Дмітрыя Гурава і старшага сяржанта Вячаслава Рамановіча. У лістападзе летась нецвярозыя памежнікі ледзь не пастралялі моладзь у вёсцы Мілашывічы. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Основное обвинувачванне памежнікам Гурову і Рамановічу прад'яўлена паводле часткі 3 артыкулу 339 Крымінальнага кодэксу, асабліва злоснае хуліганства з пагрозай прымянення зброі. У судзе ўжо далі паказанні многія сведкі з вёскі Мілашавічы, якіх нецвярозыя памежнікі з аўтаматамі наважваліся прымусіць паважаць іх і падпарадкавацца. Адзін з іх апавёў.
Почувствовал Гуров, главный, который старший, вроде так более адекватный, это этот зачинщик, немножко там на понтах. Романович уже попал под раздачу, да и водка свою роль сыграла, так понимаешь, коньяком. Уже как бы там ни злости, ни страха, ничего такого, жалко просто уже дураки.
16 листопада минулого года у вечера начальник первой мобильной заставы отделу помежной службы Прудок, старший лейтенант Гуров и его подначаленный, старший сержант Романович, которые охоуют белорусско-украинскую межу, зайшли у Мілашавічах у мясцовую бутербродную. Выпівалі з нагоды нараджэння сына у сям'і сержанта. Малады вясковы настаўнік Сергей зайшоў з хлопцамі ў бутербродную і паглядзеў у бок памежнікаў, якія сядзелі за столікам з непаўналетнімі школьніцамі. Ахоўнікам мяжы гэта не спадабалася, і яны ўшчалі слоўную перапалку. Старшы лейтэнант Гуров, каб паказаць, хто гаспадар становішча, выклікаў узброеную падмогу. Прыехалі машиной ягоныя подначаленыя и привезли автоматы. Вакол УАЗіка памежнікаў собралася багата маладых вяскоўцаў. Узброеныя автоматами Гуров и Романович заскочили у бутербродную, чым дарэшты напалохали усіх, хто там яшчэ заставаўся. Убачыўшы реальную пагрозу, загадчыца бутербродной патэлефанавала у міліцыю. До страляніны не дайшло, але в дачыненні да памежнікаў распачалі крымінальную справу по факте злостного хулиганства. У зале суду старший лейтенант и сержант сидят у закратованной клетки. Со службы ни Гурова, ни Романовича покуль не звольнили. У Гомельской помежной группе это потлумачили так.
Вопрос увольнения будет решаться на основании результата приговора. Если их осудят, то у нас будет основание их уволить на основании привлечения к уголовной ответственности. Но пока этих оснований нет.
Репортаж из Гомельской области.
Няўжо ў Беларусі ёсць людзі, для якіх 9 мая не свята і для якіх вайна не скончылася ў той дзень 45 году і ў якіх самыя страшныя ўспаміны звязаныя з паваеннымі гадамі?
А якое яно нам свят? Дзень Пабеды, іх на Дзень Пабеды, а нам што? Ну, помнім, што іздзяваліся, што цягалі курыц пад печы ды і тавары бралі гэтыя партызаны. Гэта помнім, добра.
Гэтым разам мы выпраўляемся ў вёску Байрашы, што пад Іўем.
Слухайте ў нашай сённяшняй праграме пазней. І зноў вернемся да адносінаў Беларусі з Захадам. Экспертныя кансультацыі аб спрашэнні візавага рэжыму паміж Беларусію і краінамі Еўразвязу, якія планавалася правесці ў Мінску ў другой палове траўня, пройдуць пазней. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Дмітрый Мірончык. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Экспертов из Европейской комиссии чекали в Минске в другой половине травня. Домовленность про супольную працу с ними досягнула на проконце красовика под час поездки в Будапешт наместница министра замежных справ Беларуси Алена Купчина. Там и она удельничала в встрече министра замежных справ, краин-удельниц Вышеградской группы и Усходнего партнерства. Однако сегодня Дмитрий Мирончик поведомил в свободе, что перемовы затримливаются.
Зараз мы находимся в процессе узгоднения с Еврокомиссией. Это докладная часа. Бо что тычется именно другой половы травня, Европейская комиссия не поспела сформировать экспертную делегацию. Тому не выключаю, что эти экспертные консультации на техническом уровне отбудутся крышечку позднее. Але белорусский бог, когда их готовы, у максимум спозднения нема никаких политических мотивов, а выключено техничные моменты, надеемся, что их скоро не станет.
Громадяне Беларуси, якія жадають наведать европейские країни, знаходяться у горших умовах, чем суседи з Росії и Украины. Ті за шенгенскую визу платять 35 евро, белорусы – 60. До речі, спрощення визових процедур і транспоміжна мобільність – головна тема круглого стола, який ладить сьогодні і завтра у Вені Бюро демократичних інститутів правов чоловіка БДІП ЧБСЕ. Офіційна білоруська делегація на їм виступить за необхідність максимального спрощення візового режиму на просторах організації, заходячи з того, що країни-чальці вже заклали у базових документах АБСЕ основу для досягнення цієї мети. С пропановами о спрощении визового режима до Брюсселя ранее не раз звертались представники белорусской оппозиции и демократичной супольности. У отказ яны чули, что официальные белорусские улады отмовляются вести такие перемовы. Оппозиция навод пропановывала керовництву и развязу Еврокомиссии увести безвизовый режим для громадян в Беларуси. Але у Брюсселі не готовая до таких радикальных кроков визовой либерализации, каже директор Центру европейской трансформации Андрей Ягоров. А Менский политолог Андрей Федоров отзначая.
До этого часа яны зусім не імкнуліся до такого вольного перемещения между белорусскими громадянами у Европу. За все. Так что было бы очень добро, если бы эти слова на самом деле не разыходились со справой. Будем на это сподеваться. Пока что сказать, что это очень тяжко.
Официальную згоду на перемовы об визовом спрощении дал министр замежных справ Беларуси Владимир Макей на опошнем саммите краин Усходнего партнерства у Вильне. После прогучало и пожадание скончить перемовы не поздней за початок 2015 года.
40 дзён пратрымалася выспа свабоды пасярод гулагаўскага архіпелагу. Госцей вольнай студыі будзе Надзея Дзямідовіч, удзельніца паўстання ў Кенгіры, якое пачалося 60 гадоў таму.
Танкамі валілі барак жывымі людзьмі. Я гэта сама бачыла, як з людзьмі барак валілі. Страшней того я нідзе не бачыла, што было ў Кенгіры.
Міхась Скобла запросіць у вольную студыю сёння пазней. Рыхтуецца да выдання унікальны альбом «Менск у дзіцячых малюнках». Кіраўнік дзіцячай студыі малюнку Сергей Катко ўсё жыццё, пачаўшы з 40 гадоў, збіраў працы сваіх вучняў. Цяпер паводле іх можна ўзнавіць гісторыю адбудовы сталіцы пасля вайны, распавядае Саша Інфельд.
У дзіцячай студыі Сергея Каткова вучыліся мастакі, якія склалі гонар беларускага сучаснага мастацтва: Барыс Забораў, Уладзімір Стэльмашонак, Май Данцых, Леанід Левін ды іншыя. Улажыць паасобныя малюнкі ў цэльны альбом узяўся літаратар Уладзімір Сцяпан. Сам ён не быў вучнем Сергея Каткова, але сябруе цяпер з дачкой мастака Святланай. У яе майстэрні захоўваюцца малюнкі, якія Катков збіраў усё сваё выкладчыцкае жыццё. Яны рассартаваныя па гадах і тэмах. Владимир Степан одобрал из них те, которые тычатся Менску.
Потому что малюнки там с 48 года по 73, в четвертстагодзе, вот город в этот час будовался. Потому что после войны Минск разбораны такие, занятбаны, задрипаны. А дети все это бачили. И это все на очах у детей, вот в этих вучнях, Сергей Петрович Бравых, они выходили на улицу и малявали прямо на улице. И это просто глядишь сегодня на это, на все, и так разумеешь. Мало того, что малюнки сами по себе выдатные. И они вот перетворились у некие... Гістарычны дакумент. Мне вот самому цікава вот назіраць вот за гэтымі зменамі. Я вот ведаю гэтае месца, дзе это прыкладна дзеці малявалі. Вот шмат малюнкаў, напрыклад, вуліцы Кіравай, стадыёна Дынама.
Уладзімір паказвае малюнкі, на якія якіх стары мост праз Свіслач на Першамайскай, будынак КДБ, каля якога прыпаркаваная чорная Пабеда, знакаміты шапік на вуліцы Камуністычнай, у якім і цяпер працуе крамка. Сцяпан кажа, што ў параўнанні з дарослымі малюнкамі дзіцячыя маюць надзвычайную вартасць.
Сышлася з'ява выдатнага педагога і дзіцёнка. З яго фантазіі, з яго шырока расплюшчанымі вачамі. Ну, дзеці ж бачаць не так, як дарослыя. Яны могуць і пералічыць, колькі там было парэнчын. Дарослы мастак не будзе пералічваць. Можа там намаляваць ваконную раму, абсалютна дакладна. У гэтых малюнках ёсць нейкая вот глыбіня. Што вот ты глядзеш на іх і разумееш, што вот это намалявана правда, і што вот это вот сапраўднае мастацтва.
Адным з вучняў Сергея Каткова быў Уладзімір Адамчык.
Сергей Петрович – гениальный целком наставник, який супротстоял вот этой шерости советской школы, шерости и брутальности наших бандитских ускраин. И дети, якія хотели некой столичности, культурности, светлого, чистого, и они приезжали из ускраин города, там, из автозаводов наших, там, из інших районов, с тракторного, ехали в центр, палац школьников, приходили до Сергея Петровича в светлую аудиторию и малявали. Малявали все, каски малявали, малявалі Сакрата, малявалі Давіда Мікеланджэлаўскага і вучыліся.
Важная адметнасць дзіцячых малюнкаў, яны абсалютна пазбаўленыя цэнзуры. Напрыклад, на некаторых з іх можна пабачыць рэальны менскі побыт, сціплае абсталяванне савецкіх кухняў і пакояў ці колькасць пляшак з віном у менскіх гастраномах. Паводле такіх дакументаў, кажа Уладзімір Сцяпан, можна ўзнаўляць гісторыю.
Это мара Сергея Петровича Каткова. Мара у яго была такая. Ён вельмі хацеў, каб у Мінску быў музей дзіцячага малюнка. Дзеці яны, ну, пладавіт. Купляць у іх малюнкі не трэба. Пазіцыю можна мяняць кожны месяц. А захоўваць это трэба, таму што, ну, вот, это вот дзякуй Богу, што вот Сергей Петрович сабраў гэтыя малюнкі. Калі б не ён, то вот усяго б гэтага не было, мы б гэтага не ўбачылі. Мы б не ўбачылі, які быў Мінск, як на яго глядзелі дзеці.
Цяпер Уладзімір Сцяпан працуе над кнігай, якая будзе выглядаць як дзіцячы альбом для малявання. Кніга мае выйсці на пачатку наступнага году у адным з дзяржаўных выдавецтваў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі заклікае сепаратыстаў Донбасу да агульнанацыянальнага дыялогу. Кіраўнік незалежнага прафсаюзу гарнякоў Донбасу апасаецца, што рэгіён чакае лёс Прыднястроўя. 15 траўня – міжнародны дзень адмовы ад службы ў войску. У Беларусі дагэтуль няма закону аб альтэрнатыўнай службе. Былога намесніка старшыні Белнафтахіму Уладзіміра Волкава асудзілі на 8 гадоў узмоцненага рэжыму за хабар. 9 месяцаў за ім сачылі схаваны відэакамерай. У Лельчыцах аднавіўся суд над памежнікамі, якія ледзь не пастралялі мясцовых жыхароў. На хакейным чэмпіянаце ў Беларусі расійская каманда замест трэніровак наведвае лінію Сталіна, чэшская каманда пагалоўна церпіць на расстройства страўніка, латышскія заўзятары наракаюць на адсутнасць трансляцыяў у фан-зонах.